të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 28 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhja Hashim Thaçit për president mund ta thelloj krizën politike në Kosovë. Hillary Clinton ka arritur fitore në votimet partijake të demokratëve në Karolinën Jugore. Në Varshavë, proteste në mbështetje të ish-presidentit Lech Walesa. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur fitore të rëndësishme në garën e djeshme të Partisë Demokratike për nominimin presidencial në shtetin Karolina Jugore. Me rezultatet e numëruara në të gjitha 46 rrethet, zonja Clinton ka fituar 73.5% të votave, ndërsa rivali saj Bernie Sanders 26% ka njoftuar bordi shtetror i zgjedhjeve. Kjo është fitoria tretë e zonjës Clinton në 4 votimet e deritashme partijake për nominim të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale që zhvillohen më 8 nëntor të këtij viti. Agjencitë e lajmeve raportojnë po ashtu se kjo fitore është e rëndësishme për shkak se paraqet shtytje për të ashtu quajturën Super e Martë më 3 mars, kur votuesit në 11 shtete dhe në Samoan Amerikane do të vendosin se cilin kandidat do të mbështesin më së shumti. Votuesit e Zvicerane sot votojnë për nismën kundërthënëse të kërkuar nga Partia Popullore Zvicerane e Krahut të Djath, që mund të çojë në dëbimin automatik të personave të jashtëm që kryejnë krime. Ky referendum po bëhet pas disa përpjekjeve gjatë viteve të fundit për ashpërsimin e masave kundër personave të jashtëm, por Partia Popullore Zvicerane thotë se ato nuk mjaftojnë. Hulumtimet e opinionit sugjerojnë se do të zhvillohet një garë të jetë ngushtë në votime, ku do të vendoset për dëbimin automatik për krime të rënda, siç janë dhunimi ose vrasja, por edhe për kundërvajtje të tilla, siç janë tejkalimi i shpejtësisë ose ofendimi i policit, nëse një vepër e tillë kryhet 2 herë brenda 10 vitesh, raporton AP nga Gjeneva. Kritikët thonë se këto masa do t'i njollosin në mënyrë jo korrekte të jashtmit, por Partia Popullore Zvicerane thotë se ky është vullneti i popullit. Disa mijëra njerëz kanë dalur dje në rrugët e Varshavës në Poloni për ta mbështetur ish-presidentin Lech Walesa dhe për t'i kundërshtuar aksionet e qeverisë së re konservatore. Raportohet se në protestë ishin prej 15.000 e deri në 80.000 njerëz. Protestuesit kanë mbajtur fotografi të ish-presidentit të Lech Walesa, i cili aktualisht është ballafaquar me akuzat të përsëritura se kishte bashkëpunuar me policinë sekrete të Polonisë në vitet e 70-ta. Walesa thot se ai e kishte nënshkruar marrëveshjen për bashkëpunim, por kur nuk kishte vepruar si pasaj. Mbështetësit e tij thonë se qeveria po e sulmon zotin Walesa për përfitime politike. Partia për Ligj dhe Drejtësi udhëheq qeverinë e Polonisë prej nëntorit të vitit të kaluar. Mbështetësit e saj thonë se ajo i promovon vlerat katolike dhe i ndihmon shtetasit më të varfër në këtë vend. Ministri i Situatave Emergjente në Rusi, Vladimir Puçkov, thot se pothuajse nuk ka gjasë që ndonjëri prej 26 minatorëve të zhdukur në ngërmadha nga eksplodimi më 25 shkurt në minjerën Severnaja në lindjen e largët ruse, ende është gjallë. Në tutje, zoti Puçkov tha sot se temperatura e lartë dhe mungesa oksigjenit në pjesën e dëmtuar të minjerës nuk do të lejoj askend që të mbijetoj. Këto komente u bën disa orë pas eksplodimit në minjerën afër qytetit të Vorkutsk, me që rastu vranë 6 pjestar të një ekipi për shpëtim që ishin përpjekur të afroëshin minatorve të zhdukur. Kjo ka ndikuar në ndalin e përpjekjeve për shpëtim. Gjithsej, konsiderohet se janë vrarë 36 vetë, 6 punëtor të ekipit për shpëtim, 26 zëhetarët të zhdukur dhe 4 minator të vrarë në eksplodimin e parë me 25 shkurt. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët në Prishtinë, Driton Selmanaj dhe Imer Mushkolaj, konsiderojnë se zgjedhja ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është lideri PDK-s për president, pardje në kuvendin e Kosovës, mund ta thelloj edhe më tepër krizën politike. Megjithatë, analisti Mushkolaj shprehet se tash është një situatë e re dhe kërkohet qasje e re nga të gjitha palët. Kronike Arton Konushevcit.
Driton Selmanaj, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjes së presidentit të Kosovës është krijuar një situatë e re në të cilën mund të ndikojë në agresivitetin e partive politike opozitare, por sipas tij ka edhe elemente që mund të ndikojnë në ridizajnimin e kërkesave të tyre politike.
Kauzat që janë ngritur për 5 muaj dhe së fundmi të artikulum edhe më çarsisht tek presidenti, bënë pa suksesshme. Sidomos rasti i fundit doli pa sukses, më thash, kërcem këndjenja e BTS humbur mund të arrijë agresivitetin e tyre në veprime politike. Do të thonë që bien mund të tensionohet skena politike, mund të kemi them çaste më agresive të partive politike opozitare karshi pushtetit. E dyta që mund të ketë element tjetër e cila mund ndikoj ndoshta në rishikimin e pozicioneve politike që kanë partitë politike opozitare.
Edhe analisti politik Imer Mushkolaj thotë se situata politike mund të rrëshqasë edhe më shumë drejt një krize me zgjedhjen e presidentit të ri.
Konsideroj se opozita do të vazhdojë që të mos e pranojë, mos e njohë zotin Thaçi si president të vendit, dhe natyrisht në një krizë të tillë politike marr parasysh edhe paralajmimin e opozitës se të vazhdojë me veprimet e veta parlamentare demokratike siç i quajnë vetë të tjera. Unë besoj se kriza vetëm sa do të vijë duke u thelluar.
Mushkolaj konsideron se të dyja taboret politike, si të partive të koalicionit qeverisës, por edhe të atyre në opozit, duhet të mendojnë për një qasje të re për dalje nga kriza e krijuar.
Që nuk besoj se mund të vazhdohet siç është vazhduar deri tash, pasi që ne tash kemi një situatë të re, kemi një momentum të ri politik që besoj kërkon qasje të re nga gjitha palët.
Selmana i konsideron se nëse ka ekzistuar një mundësi e vogël për të bashkuar liderët politik dhe për të gjetur një zgjidhje për krizën, ka qenë dera e hapur e presidencës, por tash sipas tij edhe ajo mundësi me zgjedhjen e Hashim Thaçit president është mbyllur.
Kjo krizë politike vjen pothuajse si rezultati i rolit politik që ky protagonist i ka pasur për çështje politike. Demarkacioni është në shumë nga zoti Thaçi, çështja e asociacionit është negociuar për dy vite nga zoti Thaçi. Kjo qeverisje në Kosovë është sinonim për çështjen e zoti Thaçit. Tash është vështirësuar jashtëzakonisht, ta mos të vështirësuar çështja e opozitës tek ky institucion ose dëshmëria e tyre për shkuar te ky institucion. Por unë mendoj që tash mund të kemi një rol më proaktiv të faktorit ndërkombëtar.
Partitë politike të opozitës e kanë kundërshtuar gjatë zgjidhjen e Hashim Thaçit president. Ato vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, e arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen tjetër të shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë nuk po i përmbahen marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e rajonit, por as marrëveshjeve të arritura për këtë çështje në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, thonë zyrtarë të Kosovës. Sipas tyre, Serbia në disa raste, sidomos pas vitit 2008, ka paraqitur barriera tregtare për prodhuesit apo importuesit e Kosovës. Eksperti Flamur Keqa kërkon vendosje të masave reciproke. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë ndërkaq tashmë së fundi ka arritur të identifikojë dy barriera që autoritetet serbe po shkaktojnë importuesve gjatë kalimit tranzit, por edhe prodhuesve nga Kosova gjatë eksportit për në Serbi. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin për Tregtin në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se autoritetet serbe kanë kërkuar nga prodhuesit kosovar që si vend i prodhimit të produkteve të shkruhet në gjuhën serbe Krahina Autonome Kosovës edhe Metohisë. Kërkesë kjo e papranueshme për autoritetet kosovare. Problemi tjetër ndërkaq sipas Dervisholit është pengesa që pjubet importit të produkteve të gazit. Ajo për Radio Evropa e Lirë tregon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë është duke përdorë format e dialogut dhe nëse autoritetet serbe nuk ndërmarrin ndonjë zgjidhje, atëherë masa reciprocitetit mbetet alternativa vetme.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë së pari është duke i shfrytzuar metodat e dialogut. Gjithashtu kemi njoftuar edhe palën serbe, do thotë për këto probleme që i kemi përmes mekanizmave tonë, respektivisht përmes mekanizmit të CEFAS, përmes pikave të kontaktit.
Veprimet të përdorura nga autoritetet serbe karshi prodhimeve nga Kosova për eksport për çështje ekonomike janë shkelje të marrëveshjeve për tregtitë e lirë. Flamur Keqa njohësi kësaj çështje, por se Serbia me këto kërkesa po mundohet të pengojë zhvillimin e prodhuesve, rrjedhimisht ekonominë dhe buxhetin e Kosovës. Ai thotë autoritetet e Kosovës se duhet të zbatojnë masa reciproke.
Kosova dhe institucionet, sidomos Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, po edhe institucionet tjera që ndërlidhen me tregtin, duhen praktikisht të jenë më parimor dhe të jenë më këmbëngues në mënyrë që nëse Serbia vendos, domethënë, si barriera, atëherë të ndërmerr masa reciproke.
Zytrime Dervisholli thot se përveç ankesave të fundit, problemi vazhdueshëm me shtetin e Serbisë paraqitet kalimi tranzit i importuesve në këtë territor.
Që është përpujse një problem permanent, afatgjuat që paraqitet gjdo vit. Prandaj, ma tepër se çështje tregtare, unë konsideroj që këto kanë edhe janë çështje të natyrës politike, prandaj edhe po mundohemi që përmes zyrtarëve të lartë shtetërorë të nivelit politik të zgjidhen edhe këto probleme që aktualisht Serbia po i paraqet palës Kosovës.
Serbia dhe në vitin 2008, menjëherë pas shpallit se pavarësisë e Kosovës, për 3 vjetë radhazi nuk ishte lejuar produktet kosovare të hynë e tregu në saj. Kurse në vitin 2011, si mas reciprociteti, autoritetet kosovare kishen blokuar produktet të Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Katër vende ballkanike këtë javë kanë shpallur kufizime në numrin e migrantëve që mund të hyjnë në një zhvillim që ka shkaktuar kritika nga zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara. Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia thanë se secili vend do ta kufizojë numrin e migrantëve në 580 vetë për një ditë që do të lejohen të hyjnë në territorin e tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Slovenia tha se kufizimi i ri ditor i numrit të migrantëve është në harmoni me marrëveshjen e arritur më 18 shkurt ndërmjet të shefave të policive të Austrisë, Kroacisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Ky kufizim po bëhet pas lëvizjeve të Austrisë javën e kaluar për të imponuar kuotën ditore prej 80 azilkërkuesve dhe lejimin e vetëm 320 migrantëve tranzitor për çdo ditë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka shprehur shqetësim për valjen e kufizimeve kufitare në Ballkan dhe tha se kjo është në kundërshtim me konventën ndërkombëtare për refugjatet. Maksimumi ditore nuk është në linjë me konventën e vitit 1951, pasi përkushtimi individual i statusit të refugjatit dhe vlerësimi mbrojtjes individuale i nevojshëm nuk është i mundshëm në një regjim të tillë, tha Stefane Dujarric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Ai më tutje tha se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është plotësisht i vetëdijshëm për presionin që e ndjejnë në shumë vende evropiane, që ballafaqohen me dhjetra mijëra refugjat për çdo ditë, por ai beson se këto vende megjithatë duhet të mbajnë të hapur kufit e tyre dhe të veprojnë në frymë të përgjegjësisë, bashkëveprimit dhe solidaritetit, edhe duke i xhëruar mënyrat juridike për çasje në azil. Imponimi hyrjes maksimale ditore të numrave të migrantëve ka shkaktuar mos pajtime të ashpra në mesin e vendeve të bashkimit evropian, veçanërisht ndërmjet Austrisë, që ka filluar e rundin aktual të kufizimeve, dhe Greqisë, që duket se është lënë vetmuar për ta bartur barën me dhjetra mijëra migrantë të bllokuar në kufirin e saj me Maqedoninë. Athina e akuzon Vienën se ka shkaktuar një domino efekt të kufizimeve kufitare përgjatë së ashtu quajturës rrugë ballkanike, të cilën e marrin migrantët për të arritur në vendet e Evropës veriore, siç janë Gjermania dhe Suedia, ku ata shpresojnë se do të marrin azil. Austria dhe vendet e Ballkanit në anën tjetër e akuzojnë Greqinë për dështim që në mënyrë adekuate të mbroj kufit e vet, që janë edhe kufit e Bashkimit Evropian me vendet jo evropiane, siç është Turqia dhe Siria, prej nga vjen numri më i madh i migrantëve. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se afro 120.000 migrantë këtë vit tashmë kanë arritur në Evropë, ndërsa gjatë vitit e 2015, më se 1 milion vet kanë arritur në kontinentin evropian duke kaluar rrugë të rrezikshme përgjatë detit e Gjeje nga Turqia. Fluksi masiv i migrantëve i ka forcuar partitë populiste, nacionaliste dhe kundër imigracionit në gjithë Evropën, duke i ndarë 28 vendet e Bashkimit Evropian dhe duke rrezikuar zonën e udhëtimit të lirë Schengen. Në përpjekje për afrim, presidenti BE-së Donald Tusk gjatë javës së ardhshme do ta vizitoj Austrinë, Greqinë dhe vendet ballkanike. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhja e Hashim Thaçit për president mund ta thellojë krizën politike në Kosovë. Hillary Clinton ka arritur fitore në votimet partijake të demokratëve në Karolinën Jugore. Në Varshavë protestë në mbështetje të ish-presidentit Lech Walesa. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.